Bien, continuamos sin solución de continuidad con el objeto de que después ya en el debate se puedan suscitar o plantear todas aquellas preguntas que sean pertinentes o las que dé lugar cada una de las intervenciones. Si antes para mí era un honor poder presentar a Rosario Alonso, ahora también es un honor poder presentar a Francisco Castro Allego, a Francisco Castro Allegue, por una razón, porque es la otra cara que hoy nos gustaría presentar, ¿no? La administración vinculada con el mundo de la universidad y ahora quizás el perfil de la administración que se vincula directamente con el patrimonio. Francisco Miguel Castro Allegue es miembro, es funcionario de la Xunta de Galicia. En su día fue su director general de patrimonio, con lo cual tuvo, entre otras de las misiones, participar en el proceso de redacción, elaboración de la Ley de Patrimonio Cultural de 1995. En buena medida, él ha seguido vinculado con esa ley de una forma muy curiosa, a través de publicaciones y sobre todo a través de la recogida de numerosos modelos, de numerosos casos en los cuales se ponía en tela de juicio, se valoraba, se aplicaba, se estudiaba cómo funcionaba la ley de patrimonio. El libro marrón que tiene encima de la mesa es la ley con la suma de los casos y a la cual se referirá a lo largo de la sesión. Actualmente se encuentra en la Consellería de Educación, por lo tanto sigue dentro del ámbito de la administración, pero ahora un poco más desvinculado de lo que sería la faceta de patrimonio cultural, pero todavía vinculado con el ámbito de la cultura. Por ese motivo, yo creo que su aproximación al tema de la ley y la posibilidad de que ambos intervengan en un debate sobre el futuro de la ley de patrimonio puede ser sumamente interesante. Fran, muchas gracias.
Boas tardes. Moitas gracias, en primeiro lugar, á Escola Galega de Administración Pública por terme convidado a participar neste curso e ao coordinador do mesmo, Juan Monterroso. Para min é unha gran satisfacción compartir con todos vostedes este tempo onde me corresponde falar da cidade histórica no marco xurídico. Hoxe, antes de comenzar estas xornadas, tiven a oportunidade de conversar coa ponente que me precedeu. Eu si teño que decir que o seu libro, o de Quívitas, o libro azul, a min si me axudou no comenzo do meu traballo en materia de protección do patrimonio xa fai bastantes anos. No marco deste curso, con carácter previo, permítame decirlles que intentaré seguir un guión que teño establecido para procurar decir cousas que considero importante neste tempo que me teñen sinalado de 45 minutos, pero moitas das cuestións que aborde pois están na ponencia máis desenvolvidas con maior detalle ou con referencia normativa, non? Decía que no marco deste curso se falaron xa ou se estudiarán en ponencias futuras moitas das amenazas e dos problemas a que se enfrentan os nosos conxuntos aos que se enfrentan os nosos conxuntos históricos, pero tamén se sinalarán oportunidades que teñen. A aproximación a dita problemática faise desde unha perspectiva ou debe de facerse desde unha perspectiva plural, interdisciplinar. En ese marco é donde ten cabida a ponencia que paso a exponerles. Non pode ser obxecto deste relatorio cuestións sociolóxicas, económicas, políticas de xestión, de desenvolvemento urbano. Pola contra, tratarei de examinar as líneas da legislación do patrimonio cultural que afecta aos conxuntos históricos tal e como se me pediu. O concepto de patrimonio cultural foise construindo gradualmente partindo do calificativo tradicional de patrimonio histórico e considerando que a evolución normativa sobre a materia é relativamente recente. Digo recente porque a primeira referencia eu a sitúo na lei de 7 de xulio de 1911, na que se estableceron por primeira vez as normas que regulaban as excavacións arqueolóxicas e científicas e a conservación das ruínas e antigüedades. As primeiras normativas na protección do patrimonio cultural ofrecíanos unha visión tradicional sobre o patrimonio histórico no que se constataban a formulación de tres principios que se mantiveron hasta fai ben pouco tempo. O primeiro, a concepción absoluta do dereito da propiedade. O segundo, a actuación puramente conservadora dos poderes públicos. E, por último, o illamento da teoría xurídica do patrimonio histórico respecto de outros sectores afins do ordenamento. A maior abastanza sinalar que no dereito histórico español en materia de protección do patrimonio histórico artístico non se pode falar de un sistema, da existencia de un sistema, de un ordenamiento xurídico propio, xa que se promulgaron unha serie heteroxénea de normas que coincidiron en tempo, en distinta medida, e que teñen a característica de ser dictadas a teor de impulsos conxunturais, segundo ian xurdindo problemas, e por que non, cando o espolio do noso patrimonio facíase máis evidente. Esta situación de incumprimento ou ineficacia a que se tiña que facer fronte a nova legislación en materia de patrimonio xa ben recollida na exposición de motivos da vixente Constitución, donde se establece que a nación española ten a vontade de protexer a todos os povos no exercicio dos dereitos humanos e das súas culturas e tradicións, promovendo o progreso da cultura como xeito de asegurar a todos unha digna calidade de vida. En cumprimento deste mandato constitucional, establécese que os poderes públicos garantirán a conservación e promoverán o enriquecemento do patrimonio histórico, cultural, artístico dos povos de España e dos bens que integran. E fruto, insisto, dese artigo 46 da Constitución Española, tivo lugar a promulgación da Lei 16/1985 do 25 de xuño do Patrimonio Histórico Español. A Lei do ano 85 é unha boa lei, xa que mellora a situación preexistente, establece como obxectivos fundamentais a protección, o acrecentamento, a conservación do patrimonio cultural para transmitir as xeracións futuras, pero presentou deficiencias na regulación da coordinación de competencias entre a Administración Xeral de Estado e comunidades autónomas, na concreción e delimitación dos bens culturais susceptibles de protección, na diversencia entre a teoría da restauración e a práctica da reconstrucción, e un longo etcétera. No obstante, o principal problema desta lei, esa Lei de Patrimonio Histórico Español, foi a súa escasa aplicación, derivada, por un lado, da interposición xa no ano 1985 dun recurso de catro recursos de inconstitucionalidade promovidos pola Generalitat Catalana, a Xunta de Galicia, o Goberno Vasco e o Parlamento de Cataluña, que deron lugar 6 anos máis tarde a unha sentencia que, para todos os que estamos en patrimonio, é unha referencia, a sentencia 17/1991. Decíamos que eso foi un dos motivos polo que a aplicación da Lei de Patrimonio Histórico Español pois estuvo eivada, pero quizáis tamén hai outro, que é a rápida promulgación de normativas autonómicas. Así, o País Vasco no ano 1990, Cataluña no ano 93 e a nosa lei, a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, no ano 95. O Estatuto de Autonomía de Galicia, no seu artigo 27, nos parágrafos 18 e 19, din que a competencia exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico e arqueolóxico de interese para Galicia é da comunidade autónoma. Coa aprobación do Estatuto de Autonomía, empeza a que se chama a Administración Preautonómica e comeza, por tanto, a materia de traspasos sobre temas culturais relacionados coa cultura, que se culmina fundamentalmente co Real Decreto do ano 82 e que a partir dai implica a asunción de competencias por parte daquela se denominaba Consellería de Educación e Cultura. Nestes primeiros anos é cando se empezan a regular as comisións territoriais de patrimonio, cando se empezan a regular as actividades arqueolóxicas co decreto do ano 89. Pero en decembro do ano 1994 preséntase no Parlamento de Galicia unha lei que se elabora sobre distintas ponencias técnicas que a súa vez tiveron moi en conta as normativas internacionais sobre patrimonio cultural. Deste texto obtense o respaldo unánime no Parlamento a lei que se denomina Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, a Lei 8/1985 do 30 de outubro. A Lei de Patrimonio Cultural de Galicia é a expresión xurídica e necesaria e específica para unha nacionalidade histórica que posee en materia cultural unha singularidade propia que precisa de preservación, conservación, actualización e difusión. Para facer efectivo este obxectivo, compre realizar, a meu xuízo, tres accións ou tres líneas de actuacións que podemos agrupar do seguinte xeito. Unha primeira medida sería a ordenación xurídica dos bens culturais dende unha perspectiva da súa protección e desfrute colectivo, independentemente de que a súa titularidade sexa privada ou pública, e así falaríamos dos chamados bens declarados de interese cultural, os bens catalogados ou os bens inventariados. Unha segunda línea de acción, penso que determinante, sería a acción de fomento, de incentivo á conservación e a crecemento do patrimonio. E, por último, unha terceira vía de acción sería o procedimento sancionador como garantía última do cumprimento do marco normativo. Evidentemente, por razóns de tempo, non podo abordar ningunha destas tres vías na súa integridade, pero teño que centrarme no obxecto deste relatorio, despois desta, penso que breve, introducción, é falar dos conxuntos históricos que a nosa Lei de Patrimonio Cultural define no seu artigo 8 como a agrupación de bens inmobles que forman unha unidade de asentamento continua ou dispersa condicionada por unha estrutura física representativa de evolución dunha comunidade humana, por ser testemunha da súa evolución, da súa cultura, e constituir un valor de uso e disfrute para a colectividade, aínda que individualmente non teña unha especial relevancia. A lectura deste artigo recorda, sin dúbida, pois as teorías do profesor Giannini ou da Comisión Franceschini, que efectivamente están plasmadas neste artigo, ao igual que tamén están no artigo da Lei de Patrimonio Histórico Español. Así pois, se queremos falar do conxunto histórico como figura de protección, tendríamos que falar, no primeiro lugar, do seu procedimento de declaración, para de seguido abordar o réxime xeral de protección dos bens declarados. Novamente, por razóns expositivas, permítame non determe nos aspectos formais, non falar, dos requisitos da incoación, do contido do expediente de declaración, da publicación da declaración, da inclusión no rexistro. No rexistro de bens de interese cultural para Galicia. Si abordarei de un xeito sucinta o réxime xeral de protección aplicable aos bens inmobles. É certo que aquí temos que falar de conxuntos históricos, pero os conxuntos históricos máis alá de trazas, de trazados, de plazas, de elementos de cohesión, pues tamén están formados por inmobles que teñen un valor individualmente considerados. Pero o forte, onde quero determe un poquinho máis, é na subsección terceira do capítulo 2 do título segundo da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que é onde se recolle expresamente o número de conxuntos históricos. Por certo, seguindo un dato do Banco Público de Indicadores Ambientais do Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño, relativamente recente, o ano 2008, na comunidade galega hai tan só 661 bens declarados de interese cultural, bens inmobles declarados de interese cultural. Poden parecer moitos, eu digo que tan só porque representan un 4,3% do total do Estado. Ese que penso que é un dato para ter en conta. Como decía, temos que partir da función social, da propiedade privada, porque senón non entenderemos nunca que os propietarios, posidores e demais titulares de bens sobre de bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia estén obrigados a conservalos, a cuidalos e a protexelos. Esta limitación dos dereitos dos propietarios, que son a limitación xenérica, recollida, por certo, non só nas leis de patrimonio, ni na galega, ni no patrimonio histórico español, sino en normativas do SOO, pois esta limitación, insisto, non é a única, porque os propietarios de bens culturais teñen a limitación de transmisión, a posibilidad de ser expropiados por razóns culturais, a imposibilidade de desprazamento dos bens, a singular regulación da declaración de ruína. Pero quizáis a principal das servidumes que teñen que soportar os titulares deses bens culturais veña determinada pola necesidad de que calesquera intervención nun ben declarado de interese cultural deberá de ser autorizada pola Consellería de Cultura e Turismo previamente á concesión da correspondente licencia municipal. Para o cal, teñen que presentar un proxecto de intervención, un proxecto adaptado á normativa que marca patrimonio, aos criterios de intervención, por tanto. Esos criterios, de maneira moi sustita, serían: respetarase as características esenciais do inmoble, sin perxuicio de que poda autorizarse usos de elementos técnicas e materiais actuais; conservarase as características volumétricas e espaciais definidoras do inmoble; evitarase intentos de reconstrucción, non podrán realizarse adicións miméticas; impedirase as accións agresivas nas intervencións sobre os paramentos; e, cando sexa imprescindible para asegurar a estabilidade e o mantemento do inmoble, as adicións de materiais que se realicen deberán ser recoñecibles. A nosa comunidade autónoma acaba, ao meu xuízo, de dar un paso importantísimo cando o pasado 18 de marzo no Diario Oficial de Galicia publicase o decreto 29/2010, polo que se aproban as normas de habilitación de vivendas en Galicia. Na exposición de motivos dese decreto sinálase a importancia da rehabilitación das vivendas e por ese motivo indícase que as administracións públicas deben de potenciar e favorecer dita rehabilitación, non só como un instrumento de preservación do patrimonio cultural, sino tamén por constituir un elemento esencial nas estrategias de sustentabilidade. A normativa de posta en valor dos recursos existentes, que é o que pretende esta norma de habitabilidade, non pode, di a exposición de motivos, entrar en conflicto coa preservación dos bens protexidos. Hai un artigo, o artigo 19, que é un artigo, para min, dos máis interesantes desa norma, extraordinariamente longo e un pouco complexo, donde se crea, permítame decirlo con reservas, un novo tipo de plan de protección. Son o que se denomina anexo de habitabilidade, e que posibilita que cando se considere que o cumprimento estricto das normas de habitabilidade entran en contradición coa preservación dos valores que xustifican o establecemento de dita protección, os concellos podrán realizar ese anexo de habitabilidade. Sin duda, para a preservación dos nosos conxuntos históricos esta vai a ser unha ferramenta de primeiro nivel. No que denominamos teorías clásicas do patrimonio histórico-artístico, a protección dos conxuntos históricos estaban en mans das comisións de patrimonio. Evidentemente, o crecemento e o desenvolvemento urbano que se aludiu esta mesma tarde aquí, as novas comunicacións e as tensións na renovación das construccións existentes sobrepasaron con moito esas competencias das comisións do patrimonio histórico. Por outra banda, as decisións da ubicación das infraestructuras, a regulamentación do tráfico, o ordenamento dos volúmenes edificatorios non poden realizarse sin ter en conta a cidade histórica e a protección dos seus valores esenciais. Por iso é tan necesaria a protección realizada desde fora como a exercida dentro do conxunto histórico. Unha intervención reguladora das áreas periféricas de protección poden contribuir a protección real do conxunto histórico máis que unha pluralidade de accións forzadas no seu interior. O que acabo de expresar, se estivera aquí un arquitecto, o denominaría baixo o concepto da protección como proxecto. Hoxe en día, a relación entre urbanismo, entendida como materia transversal, co patrimonio cultural concebido como un ordenamento sectorial, é moi amplia e ten a necesidade de insertar a tutela dos monumentos, máis aló da súa protección aillada, no ámbito de unha política urbanística e de ordenación do territorio de carácter integral. Esta concepción xa é a recollida na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, cando establece que a declaración dun conxunto histórico determinará a obriga polo Concello no que se atope de redactar e aprobar un plan especial de protección da área afectada previo informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Así pois, o planeamento conforma unha peza de grande interese na ordenación urbanística, xa que racionaliza o territorio. É o instrumento para o deseño esencial dos distintos usos con incidencia territorial, definindo e configurando o marco físico no que se desenvolverá a convivencia humana. A través dos plans, deséñase o modelo territorial coa previsión de como se vai a levar a cabo a súa execución e o planeamento o que prevé a cidade futura, o marco de convivencia, establecendo os usos e a súa ubicación. Ademais, o planeamento pecha o estudio xurídico da propiedade do solo. O sistema clásico de planeamento no dereito urbanístico foi o do planeamento integral, nunha dobre perspectiva, unha global que abarca todos os aspectos do territorio municipal e outra material que incide nos aspectos urbanísticos do solo. Pero fronte a esa concepción global de ordenación urbanística do territorio, na ordenación urbanística do territorio teñen cabida outros plans que a legislación urbanística denomina especiais. Estes plans teñen a súa razón de ser na especialidade do seu obxecto, na ordenación sectorial dun concreto aspecto, se asexa a protección da paisaxe e das vías de comunicación, a conservación do medio rural, a reforma interior e a ordenación dos conxuntos históricos. A redacción dun plan especial resulta complexo, desde a miña perspectiva, non porque sexa difícil o texto articulado, non, senón porque precisa que se entendan e se iban a aplicar polos técnicos. E o fundamental, que os cidadáns consideren como un instrumento útil para a xestión e a evolución ordenada da cidade histórica. Unha boa ordenanza, un bo plan especial, un bo PEPRI, debería acadar o difícil equilibrio da convivencia entre a conservación, evolución e desenvolvemento, evitando identificar ou identificarse coa consideración e mimetismo, elementos que a curto plazo convértense en verdadeiros obstáculos para a rehabilitación da área histórica e, por tanto, para a súa supervivencia. Emprego de xeito consciente esa palabra, supervivencia. O conxunto histórico como núcleo urbanizado está composto por unha estrutura urbana con un conglomerado de elementos, espazos libres, parcelario, trazas, edificacións, e por iso un plan especial debe de regular dende o xeral, que é o solo, ao particular, os detalles constructivos. Por iso, e de maneira xeral, entendo que un plan especial debería de abordar en primeiro lugar, o ámbito de aplicación, as definicións, os niveis de intervención nas edificacións, o solo, é dicir, o uso, as parcelas, as ocupacións, a propiedade unifamiliar, entre outras tipo de propiedade horizontal, as ruínas e demolicións, a edificación forzosa, é dicir, os baleiros urbanísticos, o mantemento, o dito de troxeito, o deber de conservar, as novas edificacións, o que se denomina as renovacións, as construccións comerciais, a polémica da terceirización dos nosos conxuntos, e tamén os trámites administrativos, entre os que, aparte dos permisos e da documentación necesaria, tamén tendría que haber estímulos e exoneracións. Por último, unha referencia deberían de contar con unhas normas de carácter sancionador. Dende o punto de vista sectorial de protección do patrimonio cultural, un plan especial establece os usos prioritarios e contemplará a rehabilitación integral para o uso residencial e aquelas actividades económicas que sexan compatibles cos valores de protección. Pero, asimismo, un plan especial debería contemplar as previsións de manter a estrutura urbana e arquitectónica do conxunto histórico. Isto estiven a punto de non poñelo aquí, non? Evidentemente, co que está ocurrindo en Valencia, na Comunidade Valenciana, decir isto, e sobre todo que vou a indicar na parte cando fale da xurisprudencia, en fin, a preservación para manter a estrutura urbana e arquitectónica do conxunto histórico. Non se permitirán modificacións de alineacións, alteracións da edificabilidade, parcelacións, nin agregacións de inmobles. Penso que isto podíamos deternos un pouco máis adiante. Terá que ter un catálogo exhaustivo de todos os elementos que conforman o conxunto histórico. Terá que ter normas específicas para a protección do patrimonio arqueolóxico, incluída as famosas zonificaciones en área. A previsión das instalacións eléctricas, de telefonía, dos cartéis, distinguindo entre cartéis publicitarios, cartéis informativos, por que non? Pero exposto nos párrafos anteriores, non debe de ser doado de implementar na práctica, porque pese ás axudas da Administración Autonómica, nestes días acaba de concretarse ni máis ni menos que 4 millóns de euros para a redacción de plans especiais de conxuntos históricos. Pese a eso, a realidade é que en Galicia hai moi poucos conxuntos históricos declarados, leo que teñan plans especiais, menos. Conxuntos históricos declarados e con plans especiais son Betanzos, Corcubión, Coruña, Noia, Santiago, Lugo, Viveiro, Allariz, Castro Caldelas, Ourense, Rivadavia, Cambados, Combarro e Pontevedra. Mirade que rápido se recorre a xeografía da nosa comunidade autónoma. Bueno, con esta situación, en tanto que non se aproben os plans especiais dos conxuntos históricos, é necesario e determinante un artigo que establece a nosa lei, a Lei de Patrimonio Cultural, o artigo 47. Ese artigo ven a decir que, en tanto esos plans especiais non estén en vigor, precisarase o informe da Dirección Xeral de Patrimonio para calquera intervención que afecte a un ben protexido. Hai moita xurisprudencia que di que é imperativo a existencia do informe da Dirección Xeral de Patrimonio. Entre outras, quizáis polo máis contundente, pois a sentencia do ano 2005, do 25 de febreiro, da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ese artigo tamén nos indica que as obras que se realicen contrarias ao plan especial, no momento en que se aprobe, serán contrarias a dereito, e ademais de poder actuar o concello correspondente, tamén podrá actuar a Consellería de Cultura, que podrá ordenar a súa reconstrucción ou demolición con cargo a os que incumpliran a norma. Permítame un último apuntamento. Levo tempo dicindo que a Dirección Xeral de Patrimonio ten pois casi que unhas potestades exorbitantes. Non é así. O que sí quero poñer de manifesto que todas as resolucións que realiza a Administración competente en materia de patrimonio na Comunidade Autónoma de Galicia se basan nos informes dos técnicos, os cales, tamén como día xurisprudencia de forma reiterada, gozan da presunción iuris tantum fundamentada na especialidade, coñecemento e imparcialidade. Por último, e por intentar adaptarme ao tempo que se me indica, bueno, unha visión, todo isto que comentamos desde o punto de vista da teoría, pues non é fácil. Non é fácil. Eu podía traer multitude de sentencias onde dan a razón a Administración competente en materia de patrimonio sobre o que acabo de expoñer, sobre a teoría de protección dos conxuntos históricos. Non vou a pararme nelas, o que queira consultalo na ponencia vai un enlace á Biblioteca Virtual do Consello da Cultura Galega, onde está a disposición de quen queira pues, esta publicación, onde están referenciadas todas as sentencias. Eu quería centrarme na excepcionalidade, naquelas sentencias pois un pouco singulares. Dúas ou tres. Cando estaba preparando esta charla para todos vostedes, non era consciente da polémica que iba a levantar as obras no conxunto histórico do casco vello de Valencia. Sin embargo, me atraía a problemática xurídica. Por eso, a primeira que vou a comentar é esa situación, non? A execución do Plan Especial de Protección e Reforma do Cambayal está rodeada de unha controversia xurídica extraordinaria. Penso que son do orden de 12 pronunciamentos judiciais en distintas instancias. A orixe da controversia ten o seu punto álxido cando no ano 2004 a Generalitat decide, fai unha lei específica, a lei 7/2004, para cambiar a lei de patrimonio cultural valenciano, sendo un dos eixes desa reforma a introdución de modulacións nas medidas de protección dos conxuntos históricos que permitan que esos bens culturais non se convertan en pezas de museo inanimadas, carentes de vida, evitando así a degradación de esos espacios e incluso a perda de usos e costumes que son parte tamén do chamado patrimonio inmaterial. En concreto, con esa reforma, permítese que se autoricen plans especiais de protección de conxuntos históricos que prevea modificacións de estrutura urbana e arquitectónica no caso que se produzca unha mellora da súa relación co entorno territorial e urbano e se eviten os usos degradantes para o propio conxunto, co cual se potencia unha posta en valor do mismo. Esta modificación respalda a actuación do Concello de Valencia no exercicio das súas competencias urbanísticas e de protección do patrimonio cultural valenciano en relación a ese barrio. Dito plan considera que a trama peculiar de ese barrio, en forma pues bueno, de alineaciones das antiguas barracas e arquitectura ecléctica de algúns dos seus edificios, non debe de prevalecer de modo absoluto sobre actuacións urbanísticas que producen unha mellora, insisto, según o plan do Concello de Valencia, unha mellora da relación do barrio con seu entorno e evita usos degradantes para o propio conxunto. Lógicamente, esta é a postura non das dúas administracións, de unha das administracións, o Concello de Valencia. Por que digo de unha? Porque aquí entra o que me chamou a atención deste asunto. O Ministerio de Cultura, aceptando as alegacións da plataforma Salven el Cambayal, decreta, considera que o plan especial de referencia non é un PEPI, sino que se realizou co obxectivo específico de facer realidade o proxecto do Paseo do Mar, marxinando a realidade da existencia dun conxunto histórico e, por iso, declara que o Plan Especial de Protección e Reforma Interior determina a expoliación do conxunto histórico e, por tanto, obliga a inmediata suspensión. Isto o fai nunha orden, a primeira vez que se fai dende a instauración do Estado das Autonomías, unha orden publicada no Boletín Oficial do Estado do 8 de Xaneiro, e ese mesmo día, 8 de Xaneiro, no Diario Oficial da Comunidade Valenciana, sale un decreto lei de medidas de protección e rehabilitación do conxunto histórico da cidade de Valencia, que declara expresamente que o PEPI do Can Vallal non perjudica, dana ou menoscaba, estou leindo literalmente, non perxudica, dana ou menoscaba de calquer outro modo a protección do conxunto histórico da cidade de Valencia e autoriza expresamente as actuacións e intervencións sobre a estrutura urbana e arquitectónica que prevé o plan. A seguinte fase é de todos coñecidos, non? Por la prensa e polos telediarios, os enfrentamentos con cargas policiais. Para min se me plantea outro problema máis grave: as casas están tirándose. Que vai a pasar? É o Consello de Goberno da Comunidade a que autoriza. Bueno, temos algún precedente. Temos algún precedente que teño referenciado, permítanme decilo de memoria, o chamado caso Ormaechea, non? Que tamén foi polo presidente a comunidade que determinaron que había prevaricación porque se había utilizado a figura de declaración de ben de interese cultural para minusvalorar un determinado territorio e así poder facer determinadas construccións. A ver que nos determina neste caso a resolución deste conflicto, que eu non o vexo sencillo. E ademais, penso que, aparte de estar de actualidade, nos vai a permitir falar na mesa redonda do obxecto da mesma, non? É necesaria a reforma da Lei de Patrimonio Histórico Español? Anticípome. Pois non sei se é necesaria ou non é necesaria. Pero vai a ser constitucional? Ahora que xa hai 15 normativas autonómicas de protección e 17 ordenamentos xurídicos, non só de protección de patrimonio, senón tamén de urbanismo. Como acabamos de decir esta tarde, os dous ordenamentos están íntimamente relacionados. Pois cando hai esa autonomía, cando hai esas competencias, vai a ser posible que unha nova lei do patrimonio histórico español que teña carácter básico, que sea aplicable? Difícil, pero quizáis para a segunda parte. Para rematar, no relativo a nosa comunidade autónoma, a Comunidade Autónoma de Galicia, eu penso que non podría estar aquí con todos vostedes e non facer referencia á sentencia número 363/2006 do 28 de marzo. É unha sentencia dictada pola Sala Segunda do Penal do Tribunal Supremo, dictada en casación de unha da Audiencia Provincial de Pontevedra, sobre un delito de ordenación do territorio pola construcción dun edificio de 24 vivendas na zona de respecto do conxunto histórico de Tui. Volvo a decir, esta sentencia, como a problemática anterior, son a excepción, e é o que quero comentar aquí, non? Eu creo que esta sentencia, con todos os respetos que sempre manifestei, e ademais xurídicamente así, foi unha excepción. De feito, é a única. Eu cito as distintas sentencias, máis de unha dúcia de sentencias tamén do Tribunal Supremo que din a postura contraria, que é a que sempre seguiu a Administración Autonómica Galega. Nas 95 páxinas que ten esta sentencia, tamén unha sentencia inusitada polo seu tamaño, comeza reprochando os feitos, os feitos, e nos din que bueno, que non son determinantes feitos como que os imputados coñezan a situación da obra, coñezan o requerimento de paralización e a carencia de autorización previa pola Dirección Xeral de Patrimonio. E se queda tan ancho. Acto seguido, nos seus fundamentos de dereito, implica, determina, que a apelación ao dereito penal deba basarse no principio de intervención mínima, principio que, lógicamente, todos sabemos que deben enmarcarse dentro do principio de proporcionalidade, e que os instrumentos punitivos non son para proteger todos os bens xurídicos, sino aqueles os máis importantes, e única e exclusivamente cando non haya outras solucións. Recordar que na polémica de estas intervencións en TUI había 4 órdenes de paralización da administración. Un segundo apuntamento desta sentencia nos indica que as licencias, seguindo os informes xurídicos e técnicos municipais emitidos no expediente, e aquí abro un paréntesis, independentemente de como estén contratados os técnicos que emitan esos informes, en modo alguno poden considerarse como realizadas a sabendas de unha injusticia que sea arbitraria, flagrante, groseira, vulneración dunha legalidade incontestable. En definitiva, sería necesario a omisión de trámites esenciais do procedimento e do propio contido da resolución, autorización, licencia de obras, que ocasione un resultado materialmente injusto e que actúe en coñecemento en contra do dereito. Por que cito isto? Porque con sentencias ou con líneas argumentais como estas podríamos ter problemas na aplicación da lei orgánica, bueno, do Código Penal e do famoso artigo 321 o 321 de protección do patrimonio cultural. Quizáis fun de un xeito un pouco rápido, porque así mo pediron, non? Podríamos profundizar, insisto, en cada un das cuestións, quedo a seu dispor para elo, pero permítame decirles que comecei a exposición deste traballo co convencemento de que non hai mellor e máis divina obra humana que a de fundar ciudades ou a de conservar as que están fundadas. Lógicamente estas non son palabras miñas, son de Cicerón. Nas xornadas nas que estamos hoxe, paisaxe, concidade ao fondo, cultura, patrimonio e administración, abordáronse ou abordaránse as materias legislativas, é dicir, as medidas no ámbito da organización administrativa, do urbanismo, o que acabamos de falar hoxe mesmo, e propostas en materia de fomento do turismo cultural, do patrimonio eclesiástico. Pero, sin embargo, eu penso que as xornadas en sí mesmas teñen un valor superior a esas dúas medidas, insisto, as medidas legislativas, as propostas legislativas ou as propostas de fomento, que supoñen unha proposta en materia de divulgación. Estou convencido que unha das principais dificultades que nos enfrontamos para acadar unha axeitada promoción e protección dos bens culturais é conseguir que a sociedade coñeza e os aprecie. Para rematar, permítanme citar a un compañeiro durante moitos anos na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Abieito Pérez Outo Iriño, que no ano 1998, nun relatorio, decía que quizáis sería convinte establecer un debate sobre se os conxuntos históricos serven para algo máis que para satisfacer unha morbosa vanidade humana. Si estamos convencidos de que sí, que é o meu caso, temos que poñernos as pilas para protexelo. Permítame concluir, por tanto, manifestando que estas xornadas son unha oferta necesaria, que espero que a miña intervención nas mesmas transmita que máis alá dos problemas que os hai, que os hai nos nosos conxuntos históricos. Máis alá, insisto, o noso patrimonio é cousa de todos porque é de todos. Moitas gracias.